ajutorul Domnului am ajuns la ultimul mesaj și din cartea Efeseni. Sper că s-a meritat această călătorie, s-a meritat timpul acordat și efortul depus. De fapt, cei care sunteți de la început în biserică, cred că vă dați seama că cu pași încet, dar sigur, ne apropiem de a trece prin tot Noul Testament. Mai mult, mult mai mult de jumătate deja din Noul Testament am mers împreună cu voi carte după carte, capitol cu capitol, verset cu verset. Și așa cum spuneam, cred că am beneficiat fiecare dintre noi de ceea ce a putut Dumnezeu ca să ne vorbească și ne-a vorbit în general fiind aici, dar eu cred că Dumnezeu vorbește și particular la fiecare inimă și ceea ce eu câteodată nu vorbesc. De aceea Domnul să ne vorbească și în această dimineață fiecare dintre noi. Spuneam atunci când am făcut introducere la această carte că motivul care a stat la baza scrierii, dar și scopul urmărit de Pavel, a fost ca și un rezultat la evaluarea informației pe care Pavel o primește din teritoriu. Cu alte cuvinte, Pavel are anumite informații, fiind în temniță la Roma, despre ceea ce se întâmpla în biserici. Și în mod deosebit în cazul nostru în biserica din Efes. Și ca și rezultat la ceea ce Pavel aude din surse demne de încredere, și vedem și numele acestei persoane care a venit la Pavel cu informații din Efes, stă o perioadă de timp cu Pavel, Pavel scrie scrisoarea și prin el o trimite înapoi bisericii. Spuneam atunci că problema pe care Pavel o observă în biserica din Efes este că biserica suferea la capitolul cunoștință și la capitolul relații. Adică biserica nu cunoștea în întregime acea taină pe care Dumnezeu spune că El a hotărât ca să o descopere prin Domnul Iisus și se referă la taina bisericii și la relațiile frumoase pe care Dumnezeu le intenționează ca să fie într-o biserică. Astfel, de majoritatea comentatorilor spun că cea mai frumoasă carte din Biblie despre biserică este anume Epistola lui Pavel către Efeseni. Cel mai mult despre relațiile, despre cum ar trebui să arate, cum își dorește Dumnezeu, cum își dorește Domnul Iisus ca să arate mireasa lui biserica, este descris în această carte. Ei nu cunoșteau despre poziția lor și despre resursele spirituale pe care le au la dispoziție, din perspectiva veșniciei, spuneam noi. De aceea Pavel vrea să le facă cunoscut câteva adevăruri și prima parte este partea teologică sau partea din învățătură, partea care Pavel vrea ca cei din Efes să cunoască. Și spuneam că credincioșii din Efes și noi astăzi trebuie să înțelegem care sunt beneficiile pe care le avem ca și biserică din partea lui Dumnezeu. Și Pavel vorbește despre alegerea fiecăruia care este în biserica Domnului Iisus înainte din temerea lumii. Înfierea și răscumpărarea din partea Tatălui prin jertfa Domnului Iisus. Iertarea pe care o avem prin Domnul Iisus. Descoperirea tainei bisericii. Punerea noastră la oaltă pentru a fi un popor sfânt și pentru a fi mai tari și pentru a putea ca să rezistăm. Pecetuirea cu Duhul Sfânt, siguranța mântuirii și apoi moștenirea veșnică care este promisă fiecare dintre noi. Și ziceam că Pavel parcă le spune la cei din Efes toate lucrurile astea și zice, fraților, ținând cont de toate aceste lucruri, cum ar trebui să arate viața voastră? Să ziceam, Pavel se uită la ei și vede, parcă ar fi niște sărântoși spirituali, având aceste bogății. Și spuneam atunci că există cazuri și cu toți poate cunoașteți unul sau altul atunci când anumiți oameni având din partea părinților sau din partea unei rude o moștenire foarte mare, n-a știut despre asta și toată viața a trăit sărac. Pavel vine și le spune celor din Efes, cam așa arătați voi, de punct de vedere spiritual mă refer. Atâtea lucruri frumoase Dumnezeu a pregătit, le-a pus la dispoziția voastră, dar neștiința, necunoștința aduce ignoranță, nepăsare, chin în loc de bucuria mântuirii. Haideți să analizăm fiecare dintre noi. Nu așa că atunci când scăpăm din vedere toate promisiunile și tot aceea ce Pavel vine aici și ne spune, înfierea, răscumpărarea, iertarea, descoperirea tainei, pecetuirea, moștenirea pe care Dumnezeu ne spune, nu e așa că viața de credință pare un chin câteodată? De foarte multe ori am auzit chiar spunându-ne anumiți predicatori că așa trebuie să fie viața de credință. Suferim și ne chinuim aici ca să ne bucurăm în cer. Sincer vă zic, eu nu știu din ce Biblie oamenii citesc și scot astfel de idei. Pentru Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că noi trebuie să ne bucurăm de ceea ce Hristos a realizat pentru fiecare dintre noi de aici, de pe pământ, de azi, de acum, din momentul în care noi am realizat toate aceste lucruri. Spuneam că ceea ce nu știm ne sărăcește. Ceea ce nu știm ne învechește. Cuvântul Dumnezeu ne spune că ceea ce nu știm ne omoară. Poporul meu, zice el, pierde din lipsă de necunoștință. Murim din punct de vedere spiritual dacă nu cunoaștem ceea ce Dumnezeu vrea ca să cunoaștem despre planul Lui cu privire la fiecare dintre noi. Și din contra cuvântul ne spune că ceea ce cunoaștem ne dă pace, ceea ce cunoaștem ne dă biruință, ceea ce știm ne ajută ca să trăim o viață din belșug. De aceea câteva mesaje la început le-am avut despre bogăția spirituală a bisericii. Și apoi partea a doilea, partea practică, este că creștinii din Efes și creștinii din Sacramentul și de pretutindeni sunt chemați ca și rezultat la aceste lucruri pe care avem din partea lui Dumnezeu. Am spus noi la o viață trăită în adevăr, apoi la o viață trăită în dragoste, apoi la o viață trăită în lumină, spune Pavel, la o viață trăită în înțelepciune, la o viață trăită în supunere. Și apoi, data trecută am văzut, la o viață trăită în biruință, îmbrăcându-ne cu acea armură pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi ca să putem să rămânem biruitori. Concluzia mea ar suna cam în felul următor, dacă ar fi să pun în câteva cuvinte doar ceea ce avem în această carte. A fost aleși în Hristos ca să fim biserica Lui Sfântă. Scurt, am fost fiecare dintre noi aleși în Hristos ca să fim biserica Lui Sfântă. Deci o epistolă atât de frumoasă, atât de măreață, merită, zic eu, o încheiere pe măsură, nu? Și Pavel lucrul ăsta și face. Fiecare cuvânt care îl găsim în ultima parte a acestei epistole este foarte bine cântărit, măsurat și așezat la locul lui cu grijă. După ce data trecută Pavel ne vorbește despre armura pe care o pune Dumnezeu la dispoziția noastră, în versetul 18 Pavel vine și ne vorbește despre arma secretă a fiecăruia dintre noi. Și care este ea? Haideți ziceți tare, că ziceți drept. Rugăciunea. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunii pentru toți sfinți. Eu vreau să vă spun că acest adevăr pe care Pavel îl vorbește aici este răspunsul la o întrebare care de multe ori oamenii și-o pun. Și nouă dată mi-am pus-o și eu și poate și voi. Cum de a rezistat timp de 2000 de ani biserica împotriva atacurilor deschise sau deschise, indirecte sau directe, ale lui Satan asupra bisericii? Și vreau să vă zic, oricât de mult n-aș vrea ca să zic că secretul a fost legat de caracterul slujitorilor sau a liderilor din biserică, vreau să vă zic că nici papii, nici patriarhii, nici episcopii, nici preoții, nici păstorii, nici predicatorii nu sunt secretul biruinței bisericii. Taina biruinței bisericii în fiecare veac, în fiecare secol, are la bază trei pietre de temelie. Primul este creștini îmbrăcați în armură. A doilea este cuvântul predicat. Și a treilea, rugăciunea sinceră. Acești trei piloni de bază stau la baza unei biserici care să rămână pe picioare și să rămână victorioasă. Spune că cu ceva timp în urmă, atunci când era și predica Charles Spurgeon, 5 studenți de la teologie, în perioada de vacanță, vara, un hotărât să meargă să viziteze mai multe biserici, să facă o analiză, era ca și un proiect pentru ei, și să vadă cum merge fiecare biserică. A venit rândul ca să meargă și la biserica acestui mare predicator, Charles Spurgeon, și spune că au ajuns mai devreme la biserică și stând acolo și așteptând ca să deschidă ușile, s-a apropiat de ei un necunoscut și a întrebat următoarea întrebare. Zice, n-ați vrea să vedeți sistemul de încălzire a bisericii noastre? Și zic ei, nu eram prea curioși, că nu eram ingineri. Ne pregăteam să venim, să devenim următorii predicatori și păstori. Și mai ales în luna iulie, se interesează sistemul de încălzire a bisericii. Să zice, dar oricum din respect și oricum trebuia să stăm afară, am zis, haide să mergem. Și zice că a deschis o ușă, ne-a coborât în subsolul bisericii. A deschis o ușă la o încăpere mare și zice, iată, domnilor, sistemul nostru de încălzire. Cu uimire, zice istoria, cei 5 studenți au privit o mulțime de câteva sute de suflete care erau îngenunchiați în rugăciune, cerând binecuvântare și har pentru serviciu, pentru cuvântul care avea să urmeze. Necunoscutul, zice, care îi invita să se vadă minune, nu era altul decât însăși Spurgeon. Și nu ne mai mirăm că și astăzi predicile lui sunt studiate, citite, ascultate. Ce spuneam, vreți să vedeți sistemul de încălzire a Bisericii Emanuel? Urmăriți viața noastră ca și biserică de rugăciune. Nu vom realiza mai mult ca biserică decât reușim să realizăm în viața de rugăciune. Pavel recunoaște lucrul ăsta și Pavel în încheierea lui, și spuneam că tot timpul ultimele cuvinte pe care le găsim într-o epistolă, într-o scrisoare, practic sunt lucrurile cele mai importante pe care vrea autorul ca să le descrie. Și uitați-vă, practic, majoritatea din ceea ce vorbește aici Pavel, cu privire la el, cu privire la Evanghelie, cu privire la lucrarea lui Dumnezeu în general, a bisericii, cu privire la fiecare creștin, în mintea lui Pavel, în viața lui Pavel, totul se rotește în jurul la ce? La rugăciune. Problema mare este că astăzi totul se rotește în jurul la orice alt fel și orice nu ar fi, numai nu la rugăciune. Vedeți? Eu aud pe mulți spunând în ultima vreme, mai ales de când am venit aici în America, că tragedia Americii este că au interzis Biblia în școli, că au scos rugăciunea din școli, că au legalizat păcatul în societate și multe, multe lucruri. Eu am mai spus lucrul ăsta, vreau să vă mai repet încă o dată. Marea tragedie a Americii și a omenirii în general nu este interzicerea Bibliei din școli, ci este că Biblia este acasă și nu mai este citită și nu mai este studiată din noi creștini. Problema nu este că au scos rugăciunile din școli. Problema este că noi, ca familie, nu ne mai rugăm. Noi nu avem timp pentru rugăciune, pentru că avem alte lucruri mai importante de făcut. Nu este problema că păcatul e legalizat în societate. Problema este că noi îl încurajăm și îl aducem în familie și în bisericile noastre. Aici este problema. De ce cauză noi creștini așa de tare ne doare că o scos Biblia din școală? Aceasta aminte că în ultima dată ați făcut voi școală cu copiii acasă sau unul cu altul ca și parteneri, luând Biblia și studiindu-o. Vrem ca alții să o aibă în școală, vrem ca alții să o citească, vrem ca copiii să se roage la școală, dar când ultima dată v-ați rugat cu ei acasă? Când ultima dată când au venit nepoții să mă viziteze, ați spus, haideți, dragii bunierului, să ne rugăm Domnului Iisus? Când ultima dată? Din ce cauză așa de tare ne sprijinim și ne revoltăm că cineva scoate din alte părți. Spuneți-mi, vă rog, a venit organizația LGBT ca să ne interzică lucrurile astea din casă și din bisericile noastre? Au venit sau nu au venit? Cine este responsabil? Noi. Noi suntem responsabili de aceste lucruri. Și din cauza că ne este de multe ori greu ca să recunoaștem lucrul ăsta, pentru că a recunoaște înseamnă a schimba, înseamnă a te întoarce înapoi, înseamnă a rezolva această problemă, arătăm de cele mai multe ori cu degetul la alții. Ne deranjează Bibliile din școli și rugăciunea că nu este acolo. Ne deranjează păcatul din societate. Dar nu mai deranjează că nu este cuvânt, rugăciune în familiile și în bisericile noastre. Spunea Domnul Iisus la un moment dat că este bine ca să nu căutăm paie, dar să ne ocupăm de pârle. Și eu cred că este momentul fiecare dintre noi ca să înțelegem lucrul ăsta cu privire la noi și cu privire la biserică. Este ușor să găsești paiele din ochii la alte biserici. Este ușor să găsești paiele din ochii altor creștini. Este ușor să găsești paiele din societatea în care trăim. Dar Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că este atât de important ca să ne ocupăm de bârna care este în ochiul nostru. Pavel vine și spune și pentru mine, fraților, să vă rugați. Și lucrul ăsta ne arată încă o dată seriozitatea și că Pavel vede că el n-ar fi Pavel pe care noi îl cunoaștem dacă nu s-ar ruga oamenii pentru el. Ca ori de câte ori, zice el, îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Foarte clar aici, Pavel leagă puterea, efectul mesajelor, scrisorilor, epistolelor pe care el le scrie, cu susținerea pe care o are el din partea acelor care se roagă pentru el. Dacă ar fi să aplicăm, ca Pavel spune în felul următor. Fraților, eu nu am mesaje mai puternici și mai influente decât ați cerut voi pentru mine în rugăciune. De ce? El zice foarte clar, ca să mi se dea cuvânt. Rugați-vă ca să mi se dea cuvânt. Ca răspuns la rugăciunea mea, într-un fel, zice el, Dumnezeu poate să dea cuvânt vorbitorului. Ca răspuns la rugăciunile voastre, celor din Efes, Dumnezeu poate să dea cuvânt cu ei. Lui Pavel, atunci când Pavel trebuie să vorbească sau, dacă ne uităm aici, Pavel nu avea posibilitatea să le vorbească în persoană și le scrie această epistolă. Și ca și răspuns la rugăciunea noastră, nu doar că Dumnezeu poate să dea cuvânt vorbitorului, dar ca răspuns la rugăciunea noastră, Dumnezeu poate provoca vorbitorul să pregătească mai bine. Și eu vă asigur lucrul ăsta. Apoi eu vreau să vă zic că odată rugându-te pentru cel care vestește cuvântul, ceea ce vorbește el este ca și un răspuns la rugăciunea ta. E ca să înțelegi firul la ce mă refer aici. Dacă duminică seara trebuie să predice un frate, dacă duminică dimineață trebuie să predică eu, și dacă te-ai rugat sâmbătă, Doamne, dă-i cuvânt fratelui care va predica. Când vii duminică la biserică și auzi ceea ce se vorbește în Cuvântul Dumnezeu, spui, Doamne, ăsta e răspunsul la ceea ce m-am rugat eu ieri. Dar dacă nu m-am rugat ieri pentru asta, la ce e răspunsul de azi? Asta este ideea lui Pavel, care Pavel vine și spune, fraților, rugați-vă ca ceea ce vă scriu eu, când ați să primiți înapoi, să fie ca și un răspuns la rugăciunea cui? A voastră. Voi v-ați rugat pentru mine, ca Dumnezeu să mă călăuzească atunci când vă vorbesc sau atunci când vă scriu. Acum luați scrisoarea asta ca și un răspuns la rugăciunea voastră din partea cui? A lui Dumnezeu. Și eu vă asigur că dacă nu te rogi pentru cel care vorbește, vii aici și după 5 minute te plictisești. Pentru că nu poți să-i urmărești. Deci sari de la o idee. Da, dar nu știu unde îmblă, nu știu unde putește. Dar dacă ai fost sincer și te-ai rugat, eu vă asigur ca să prindeți și firul și să mergeți și să înțelegeți ceea ce Dumnezeu vrea să vorbească. Dar vine și zice aici să fac cunoscut cu îndrăzneală sau cu curaj. Tot timpul pentru a aduce cuvântul lui Dumnezeu. Și cum zice în versetul următor, să vorbesc cum trebuie să vorbesc. A fost și este nevoie de îndrăzneală. Sau a fost și este nevoie de curaj. Cineva spunea, este posibil oare să predici cuvântul fără ca să superi pe cineva? Dar ce ziceți că nu? Eu știu din ce cauză, din cauza că v-ați supărat. Și vreau să vă zic că este bine că v-ați supărat. Asta cel puțin arată că ați fost atenți și că sabia o tăiet și v-ați supărat că doare. Mai mare problemă este atunci când cineva zice, pe mine niciodată nici un predicator nu m-a supărat. Atunci, sau e problemă cu el, sau e problemă cu predicatorii care predică. Pentru că vă aduceți aminte, Domnul Iisus spune la un moment dat că în vremea de pe urmă oamenii au să-și dea învățători după placul lor. Adică ei să predice sau ei să vorbească și pe noi să nu ne deranjeze. Dacă cineva deranjează, nu mai votăm ca predicator. Dacă cineva nu are nimeni cu miere, are cel mai multe voturi din partea noastră. E vine și spune că vrea ca cu îndrăzneanul să predice Evanghelia. Și apoi vine și zice, a cărei sol, sau dacă să votați în limba engleză, zice, a cărei ambasador sunt. Numai că spre deosebire de ambasadorii care șed în palate, ambasadorul nostru stă unde? În lanțul, zice el. Ambasador în lanțul. Și fiind și ambasador în lanțul, Pavel vine și zice, pentru că zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Și acum începem cu versetul 19, după ce Pavel își explică dorința să vorbesc cu îndrăzneală, să vorbesc cum trebuie să vorbesc. Ca și cum Pavel aici ar zice cam în felul următor. Eu aș dori, fraților, ca să vă rugați pentru mine ca să vorbesc când trebuie, să vorbesc cum trebuie și să vorbesc ce trebuie. Și cred că asta este cea mai simplă rugăciune pe care ați putea să o faceți pentru fiecare frate care aduce cuvântul Dumnezeu în biserica noastră. Nu trebuie să vă rugați acolo rugăciuni tipa poezii de-a lui Eminescu. Este nevoie de rugăciune sinceră și Pavel vine și spune ceva foarte clar. Rugați-vă ca să vorbească când trebuie, cum trebuie și ceea ce trebuie. Sau ar putea spune în felul următor, doriți mesaje, predici, epistole din partea mea, rugați-vă. Doriți ca mesajele, epistole din partea mea să fie puternice și pline de îndrăzneală, rugați-vă. Dacă doriți să auziți în mesaje, în epistole, ceea ce trebuie să auziți, cuvântul adevărului, nu faceți altceva decât ce? Rugați-vă. Dar după aceea vine și le spune, în toate aceste trei domenii, ceea ce poate să aducă un rezultat este rugăciunea. De la versetul 21, el schimbă subiectul și practic se reîntoarce înapoi la scopul, sau unul dintre scopurile cu care scrie epistola și spune la aici așa, acum ca să știți și voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. De fiecare dată, atunci când un slujitor al lui Dumnezeu ajunge în temniță, biserica poate ca să înțeleagă greșit ceea ce de multe ori noi ne punem întrebarea acum și din ce cauză. Nu a putut Dumnezeu să facă ca Pavel să nu ajungă în temniță. Și astfel apare îndoiala, astfel apare descurajarea. Și Pavel vine și încearcă ca prin Tihic, cum spune la aici, prea iubitul frate și slujitor credincioși în Domnul, el are să vă facă cunoscut totul. Și cu siguranță că Pavel se referă la ceea ce se întâmpla în viața lui Pavel ca și slujitor al lui Dumnezeu. Și versetul 22 ne face puțină lumină în acest aspect. Zice el, vi l-am trimis înainte, în adins, îmi cer scuze, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. Cine spune lucrul ăsta? Că biserica din Efes, când au auzit că persoana care a fondat biserica, persoana care i-a adus pe majoritatea dintre ei la Hristos, persoana care i-a ajutat să crească și să-L cunoască mai mult pe Hristos, a ajuns unde? În temniță. A început ca inimile lor să moaie. Ca inimile lor să nu mai fie acelea pline de curaj. Și vine și zice că l-am trimis în adin sau unul dintre scopurile care le-am avut atunci când l-am trimis pe tine înapoi este ca să luați cunoștință despre starea noastră. De ca să știți ce se întâmplă cu mine, cu noi, aceia de la Roma. Și să vă îmbărbăteze inimile. Cu alte cuvinte, mesajul care a fost însărcinat ca să-l aducă bisericii din Efes era unul de îmbărbătare. Spuneam atunci când am început să studiem această carte că Epistola către Efeseni are trei surori gemene. Practic, în același timp, din temnița din Roma, am spus atunci că pleacă patru oameni cu patru scrisori diferite, adresate la trei biserici și la un proprietar din Roma. Sora geamănă cu Efeseni este Filipieni. Și uitați-vă cum începe Pavel la Filipeni. Deci ia să călătorim, dacă vrea Domnul, următoarea perioadă Filipeni, pentru că Filipeni este la rând ca să studiem. Spune-l așa în versetul 12-14, capitolul 1. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, adică lanțul, temnița, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, adică peste tărâm, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos, spune el. Și cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai mult îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Deci cauza Pavel le spune filipenilor lucrul ăsta. Pentru că Pavel vrea ca cei din Filipeni, Pavel vrea ca cei din Efes, privind la ceea ce se întâmplă în viața lui Pavel, să nu fie îngrijorați, dar să fie îmbărbătați. Să nu dea mâinile în jos, dar din contra să aibă o îndrăzneală și mai mare. Așa cum spune el cu fața cei din Roma, care erau acolo prezenți. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, aici Pavel este practic la prima lui temnițare. Prima experiență a lui Pavel de a sta în temniță. Nu este și ultima, dar este prima și posibil că lucrul ăsta a trezit și cea mai mare îngrijorare. Pentru că mie mi se pare că atunci când a doua oară află biserica din Efes sau din Filipi, că Pavel ajunge în temniță, nu sunt mai îngrijorați așa de tare. Din ce cauză? Noi zicem, tot timpul prima experiență e cea mai dureroasă. Prima dată e cel mai tare din îngrijoreț. Și apoi puteau să ia și partea bună. Pavel a fost în Roma și ne-a scris epistolă. Pavel nu mai este în temniță, nu avem nici o epistolă de la dânsul. Pavel ajunge în temniță și din nou scrie și epistolă. Mai avem o scrisoare. Ca și rezultat la ceea ce ajunge. Asta este doar unul dintre lucruri. Dacă avem să aplicăm la noi, eu cred că ar trebui să înțelegem că necazurile, problemele care vin în viață, nu trebuie să privite ca și obstacole sau ca și piedici. Ci din contra, privind la cum privește Pavel, Pavel vede niște oportunități pentru a predica Evanghelia de care se folosește Dumnezeu. Apoi, în continuare, Pavel ne dă aici patru dimensiuni foarte importante ale creștinismului. Aș putea să zic că ultimele două versete din această epistolă sunt cununa acestei epistole. Au un conținut puternic, dar foarte simplu. El spune versetul 23, pace fraților și dragoste împreună cu credință din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Har harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție de inimă. Pace, zice el, dragoste și credință, iar peste toate o porție mare de ce? De har. Pace, dragoste, credință și har. Dacă am fi să privim doar scurt la ele, pentru că pentru fiecare am putea să discutăm câte un mesaj. Pacea măsoară calitatea relației dintre noi și Dumnezeu. Între noi și Dumnezeu, Biblia ne spune că noi era pace, prin jertfa Domnului Iisus a fost pusă pace între noi și Dumnezeu. De fapt, primul aspect, prima urare a lui, ca cei din Efes să aibă pace, merge vorba de a avea pace cu Dumnezeu. Și când ai pace cu Dumnezeu? Când ai cu Dumnezeu o relație bună? Când între tine și El nu este zid de despărțări. Și din ce este construit zidul de despărțări? Din păcat. Deci, ea vine și zice, eu vreau ca voi cei din Efes să aveți pace cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, o relație strânsă, o relație bună cu Dumnezeu. Fără nimic care să vă împiedice în această relație. Spunea Domnul Iisus în Ioan, vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbură inima, nici să nu se înspăimânte. A avea pace cu Dumnezeu înseamnă a avea pace tot timpul. Avea o inimă plină de pace. Niciodată nu te teini că Domnul poate să vii ca și un goț noaptea. Niciodată nu te teini seara când te culci, că dimineața n-a să te scoli. Niciodată nu te tei când te sui mașina să ajung unde m-am pornit sau nu să ajung. Niciodată nu te tei. Pentru că ceea ce produce teamă este tocmai lucrul ăsta. Lipsa păcii. Știți? Cum nu poate să fie vorba de întuneric acolo unde a prins un bec, așa nu poate să fie vorba de frică acolo unde este pace. Dragostea măsoară calitatea relației noastre unii cu alții, celălalt din biserică. Dacă atunci când Pavel vorbește pace, se referă la relația noastră cu Dumnezeu, atunci când vorbește dragoste, Pavel se oferă la, sau vorbește despre relația noastră cu ceilalți din biserică. Ioan 13:35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Vedeți? Domnul Iisus nu zice dacă veți avea pace când mergi vorba despre ceilalți. Pentru că pacea, dă-mi o pace și îți dau două, de multe ori noi spunem ce. Adică, dă-mi pace și eu îți dau pace. Când mergi vorba despre dragoste, nu mergi vorba despre dă-mi pace, dar din contra. Un alt cuvânt care tot se începe cu până nu este dă-mi pace, dar să-ți pensă. Când iubești, îți pasă. Acolo nu merge vorba despre pace, ci merge vorba despre împasă de persoana pe care eu o iubesc. Și apoi a treilea, Pavel vine și spune credința. Și credința măsoară calitatea luptei noastre împotriva dușmanului. 1 Ioan 5:4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruie lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Fiți atenți! Pacea măsoară relația noastră cu Dumnezeu. Dragostea măsoară relația noastră unii cu alții. Credința măsoară lupta noastră împotriva lumii. Oricine este născut din Dumnezeu, biruie lumea. Și cel ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Și peste aceste trei, pace, dragoste și credință, Pai vine și spune și mult, mult, mult har. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Practic aici Pavel reamintește în benedicția sau în binecuvântarea de la urmă o parte de rugăciunea lui de la început. Capitolul 1, versetul 2 spune așa: Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. S-a vorbit atunci mai mult legat de acest termen, ce înseamnă, la ce se referă. Nici o altă religie din lume nu are termenul Har. Nici o altă religie din lume, în afară de creștinism, nu spune că poți să ajungi la Dumnezeu prin Har. În Efeseni am văzut acel verset frumos care spune: prin Har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ce este Harul? Oricât am încercat ca să explicăm acest cuvânt, eu nu știu dacă s-a reușit cineva vreodată ca să-l explice. Cineva spune că Harul este bunăvoința divină față de noi. Sau bunăvoința lui Dumnezeu față de noi. Ceva mai mult ca mila, zice cineva. Pentru că atunci când mergi vorba despre milă, mila îl face pe Dumnezeu ca să nu ne dea ceea ce merităm. Plata păcatului este moarte. Ceea ce meritam noi era moarte. Dar Har nu este milă doar. Pentru că Dumnezeu nu doar că nu ne dă ceea ce merităm, dar El ne dă ceea ce n-am meritat. Altcineva spune că Harul este cunoașterea, dorința și puterea de a face voia lui Dumnezeu. Pavel 1 Corinteni spunea, capitolul 15, prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și Harul lui față de mine n-a fost zădarnic. Ba încă, am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Este foarte interesant acest aspect pe care îl scoate aici Pavel în evidență cu privire la Har. În Filipeni 2 cu 13 el spune, și acum să scoatem concluzia din aceste două versete, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și dorința și înfăptuirea. Ce spune cuvântul Dumnezeu? Că atunci când mergi vorba despre Harul lui Dumnezeu este că eu cunosc. Și faptul că îl cunosc pe Dumnezeu, că cunosc planul lui cu privire la viața mea, asta este Har. Dorința de a sluji pe Dumnezeu este ce? Har. Dar și puterea de a trăi este ce? Har. Pentru că El dă și voința și înfăptuirea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vine și spune Ion sau Anatol sau puneți numele fiecare dintre voi. Eu vreau ca tu să faci asta. Voia mea cu privire la tine este asta. Dar nu se dă la o parte și zică, hai să văd acum tu a să faci asta. El vine și zice că El dă voința, El ne spune ceea ce trebuie să facem, dar El ne ajută și ce să facem? Străim ceea ce ne cere. De aceea Pavel vine și spune aici, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Și spune Pavel aici, că ceea ce fac eu, nu sunt faptele mele și nu este lucrarea mea, dar ce este? Harul lui Dumnezeu. Interesant. Harul lui Dumnezeu te mântuie, Harul lui Dumnezeu îți spune ce să faci și Harul lui Dumnezeu lucrează în tine și faci ceea ce trebuie să faci. Cine rămâne nouă de făcut doar? Avem o cântare care spune, sunt aici la dispoziția ta. Doar un singur lucru. Să fii la dispoziția lui Dumnezeu. De la Domnul vine și dorința, de la El vine și înfăptuirea. Spune-le așa, deci Harul să fie cu toți. O dorință extraordinară pe care Pavel o are aici. Dar urmează ceva aici, condiționarea. Și deși te apropii spre sfârșit, spre ultimul cuvânt, temperatura epistolei e tot mai mare. Să avem noi joacă aceea. Rece, rece, cald, cald, foc, foc. El vine și zice, eu vreau ca Harul să fie cu voi, cu toți. Dar fiți atenți. Este o condiționare. Harul este cu voi, cu toți. Dar voi, aceia toți care iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci Pavel spune foarte clar, nu poți să ai parte de Har dacă nu iubești pe cine? Domnul Iisus Hristos. cum să-L iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Și vine ultimul cuvânt din această epistolă și cel mai greu și cel mai puternic cuvânt. În curăție. Deci, prezența Harului în viața fiecare dintre noi este condiționată de dragostea pe care o avem față de Domnul Iisus, demonstrată prin curăția vieții noastre. Vrei să ai parte de Har? Iubește pe Domnul Iisus. Vrei să știi dacă îl iubești sau nu? Asta se vede dintr-o viață curată. Varianta engleză zice în sinceritate. Cuvântul original s-ar traduce în nestricăciune. Deci Pavel spune foarte clar. Poate să fie vorba despre har într-o biserică, într-o viață personală. Dar acolo unde este dragoste de Hristos, în curăție. Acolo unde este necurăție, harul nu are și nu aduce niciun folos. Cine merge din sfințenie spre sfințenie, automat se îndepărtează din necurăție. Este o altă realitate. Cu toată ce vorbește Pavel, în 2 Corinteni 6:10 și cu asta vreau să, 6:1 și cu asta vreau să încheiem. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, deci nu eu, ci harul lui lucrează în mine, vă sfătuim să faceți așa, ca să nu fi primit în zădar harul lui Dumnezeu. Este posibil ca anumiți oameni să fi primit harul lui Dumnezeu în zădar? Da, este posibil. Cum? Primind harul, dar ne fiind atenți la condiționare. Care e condiționarea? Dragostea față de Domnul Iisus, demonstrată printr-o viață curată sau printr-o viață sfântă. Cum asta? Pavel spune mai departe, versetul 6 și 7 din 2 Corinteni. Prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Asta este lista care demonstrează că harul lui Dumnezeu nu a fost în zădar pentru mine sau pentru noi. Deci, în încheiere, Pavel, dacă observați, îndreaptă atenția noastră spre rezultatele care o să aibă efect în veșnicie. Trăind în lume, cele pământești sunt realitate, cele veșnici reale pentru noi. Pavel vine și spune, pentru copilul Dumnezeu care au în ei și Dumnezeu a pus în ei gândul veșniciei, ar trebui să fie invers. Cele pământești să fie ireale, dar cele cerești veșnici să fie reale. Dacă ați observat această frumoasă epistolă, să începe și să termină cu acest frumos cuvânt. Har! Acceptăm harul lui Dumnezeu prin credință și dovedim harul lui Dumnezeu în viața noastră prin o viață sfântă. Ce mare har, nu? Deci, am fost aleși în Hristos ca să fim biserica Lui Sfântă. Și Domnul să ne ajute ca să înțelegem acest adevăr și odată înțeles, să-L trăim. Amin.
Amin.